Vítám vás všechny v tomto křesťanském shromáždění. Vstupujeme do dalšího měsíce a vstupujeme do něj takto společně. Na úvod přečtu slova z dopisu apoštola Pavla, v kterých popisuje Boha, kvůli kterému jsme se tu sešli a který nás spojuje. Prosím, kdo můžete, povstaňme. Požehnaný a jediný vládce, král králů a pán pánů, on jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže vidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. Posaďme se a ač ho nevidíme, milujeme ho, jak čteme na jiném místě. Zpívejme píseň 245. Budeme se modlit. Prosím, kdo můžete, povstaňme. Pane Ježíši, ty jsi náš nejmilejší, tak jsme to vyspívali v té písni. Ceníme si toho, co jsi pro nás udělal. Vždyť jsi nám zachránil život a daroval si nám život, který tak přesahuje ty naše běžné představy, že mu říkáme život věčný s tebou. I když jsi mnohem větší, než je naše představivost, než jsou naše schopnosti, poznání, možnosti, naše smysly, nevidíme tě a vidět tě nemůžeme, protože se vymykáš našim dimenzím, tak přesto ty jsi vstoupil do vztahu s námi. A to ne do hledac jakého vztahu. Děkuji ti za to, že ty jsi se rozhodl, Pane Bože, vyřešit naše problémy, náš vzdor vůči tobě. Ty jsi rozhodl naši nepoddajnost a neposlušnost vzít na sebe. Děkujeme ti za to, že jsi otevřel cestu a tak můžeme přicházet k tobě a můžeme žít svůj život s tebou. Chválíme tě. Bože náš, dávej se nám, prosím, poznávat. Uč nás žít ve světle toho, jaký ty jsi. Prosím, prosvětli naše životy svým světlem. Amen. Posaďme se. A naslouchejme žalmu, který má v záhlaví, že to je poutní píseň. Žalm číslo 123. Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš. Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje. Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi. Dosyta jsme zakusili pohrdání, naše duše dosyta zakusila posměchu sebejistých a pohrdání pyšných. Zpívejme další píseň o vztahu s Bohem 45. Nyní prosím Magdu Klamkovou o slovíčko k dětem.
Tak, dobré ráno. První otázka. Víte, děti, co je na mě zvláštního? Nevíte? Já mám 11 prstů na rukou. Vážně? Umíte už počítat někteří, třeba do 10? Tak schválně, jo? Já vám to ukážu. 10, 9, 8, 7, 6 a 5 je 11. Jak to, že ne? Tak znova. 10, 9, 8, 7, 6 a 5 je... No jo, no, máš pravdu. Já jsem se vás snažila napálit. Jste na to přišli, vy jste chytří. Ale aspoň víte, že to, co někdo tvrdí, že je pravda, vždycky pravda být nemusí. A o tom já chci dneska mluvit trošku. Někteří lidé někdy pravdu neříkají schválně a je docela detektivní práce poznat, kdy ta pravda tam je a kdy není. Těžko říct, jak na to přijít, nějaký jednoduchý návod, ale je jeden člověk, který pravdu říká vždycky. A v Bibli se o něm píše a asi vás nepřekvapí, že to je Ježíš. Ten pravdu říkal vždycky, nikdy nelhal a na to, co říkal, se vždycky můžete spolehnout. A můžete se na to spolehnout i dneska, třeba když si čtete s rodiči nebo sami Bibli a něco tam čtete, že říká Ježíš, tak se můžete spolehnout na to, že to je pravda. A když třeba někdo jiný říká něco jiného a teď to jako nejde k sobě, tak vy víte, že to, co říká Ježíš, to je ta pravda a na to se můžete spolehnout. Lidé pravdu někdy neříkají, ale Ježíš ji říká vždycky. Na to se můžete spolehnout. Děkuji.
Děkuji. Tomu jsem rozuměl i já. To je úžasné. Zpívejme společně píseň 288 a na konci této písně děti odejdete do besídky. Budeme číst nyní příběh z první knihy Mojžíšovy, který vlastně pokračuje v tom, o čem jsme zpívali a slyšeli. Prosím Miriam Bartošovou o přečtení 16. kapitoly z první knihy Mojžíšovy.
Sáraj, žena Abramova, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abramovi: hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abram Sárajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni Hagaru egyptskou 10 let potom, co se Abram usadil v kenánské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Tu řekla Sáraj Abramovi: mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Abram Sáraji odvětil: hle, otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Nalezl ji Hospodinu v posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru, a otázal se jí: Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odvětila: prchám od své paní Sáraje. Hospodinu v poselí řekl: navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Dále jí řekl: velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat. A dodal: hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael. To je slyší Bůh, neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. Bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, Bůh vševidoucí, neboť řekla: zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí. Proto se ta studně nazývá studnicí živého, který mě vidí. Je mezi Kádešem a Beredem. Hagar porodila Abramovi syna. Abram nazval svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael. Abramovi bylo 86 let, když mu Hagar porodila Izmaela.
Tak máme před sebou tento příběh. Já trochu začnu jakoby odjinud, abych se dostal k té pointě. Potkáme na ulici člověka a bude mít na sobě montérky. Tak si říkáme, no buď jde do práce, nebo je v práci, nebo jde z práce. Ten jeho oděv naznačuje, odkud nebo kam ten člověk jde. Podobně v dalších případech, když potkáváme lidi nějak konkrétně oblečené. Podobně, vemte to jako určitý příměr, náš život vypovídá o tom, kam jdeme, nebo co jsme zažili, odkud jdeme, na jaké cestě jsme. Tedy na jakého Boha, tak jak jsme ho poznali, odpovídáme, jaké zkušenosti nás s ním formovaly. Svým kázáním vás chci povzbudit, abychom Boha objevovali a svým životem na ten objev, kým on je, odpovídali a reagovali. To je to, co pozoruji v příběhu této ženy. Dovolím si přeskočit tu úvodní zápletku, to všechno spletité, otrokyně, žena, všechno to, co se tam děje. Jde o tu Hagar, která prchá od své majitelky a Hospodin ji zastihne. A její jednání to promění. Ona se s něčím setká, co usměrní její život, takže její další život vypovídá, odpovídá tomu, co s Bohem zažila. To je ta hlavní myšlenka mého kázání. Možná někteří z vás ještě vzpomenete na kazatele Ondřeje Markuše ze Slovenska. Ten ve svém komentáři k těmto kapitolám popisuje povahu Hagar takto, že to byla podobně vzdorovitá a paličatá žena jako její paní Sáraj. Ve chvíli, kdy již nebyla obyčejná, služebná otrokyně, odmítla se vrátit ke svému postavení služebné. Hagar uprchla. Z toho zeměpisného označení, které tam máme, kde ji ten posel Hospodinů zastihl a kde se nacházela ta studna, později po této příhodě pojmenovaná, tak vyplývá, že prchala směrem jeho západním, tedy směrem do Egypta, což je pochopitelné, čteme tam v příběhu, že byla původem Egypťanka. Je to vcelku nehostinný kraj, rozhodně pro naše představy z naší rajské zahrady, tady české. Posel Hospodinův ji čtyřikrát osloví. Nejprve se jí zeptá, Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Docela asertivní komunikace, že řekne jí přesně, kým je a zeptá se tu nejnepříjemnější otázku, jakou se mohl zeptat. Musí to říct nahlas, ale ona prostě odpoví. Prchám. Poctivě odpověděla. Pak následují dvě jasná slova, která Boží posel vyřídí a týkají se dítěte, které Hagar nosí pod srdcem. Nejprve řekne, abych nepřeskakoval, nejprve řekne, navrať se ke své paní, pokor se pod její ruku. První jasný pokyn. A pak následují dvě slova na adresu toho dítěte. Velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno spočítat. A přidá k tomu text, který v ekumenickém překladu je vysázen jako poezie. Představuji si, že to je říkanka, krátká písnička, která se v té rodině tradovala. Hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael, neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. To bude člověk neskrotný, jeho ruka proti všem, ruce všech proti němu, bude stát proti všem svým bratřím. Boží posel po Hagar žádá dvě věci. Vrátit se, odkud si utekla, a pojmenovat svého syna konkrétním jménem, již má El, které znamená Hospodin nebo Bůh slyší. Co udělala Hagar? Udělala obojí. Udělala přesně to, co jí posel řekl. Měla se vrátit do situace, z které utekla. Měla na sebe vzít roli, kterou právě radikálně odmítla. Bůh ji vyhledal, protože slyšel její pokoření a vrací jí do té stejné situace. Hagar není schopná Božímu slovu odporovat. Pokořila se. Nečteme nic o způsobu, jakým se vrátila. Zda to bylo demonstrativně nebo nějak jinak. Prostě čteme, že se vrátila. Když se dítě narodilo, Abram mu dal to jméno, které Boží posel oznámil. Takže řekla mu to, vyříkali si to, Abram to přijal, to dítě pojmenoval, tak, jak bylo řečeno. Mně to přijde, že to snad ani není možné. Žena s takovouto povahou, nebo člověk s takovouto povahou, jde pustinou, skoro ani nevíme, co se tam stalo, a docela změní své jednání. Tím nevíme, co se tam stalo, je, že jako si nedokážu vlastně z toho textu představit, kdyby tam byl nějaký vnější pozorovatel, tak co by vlastně viděl? K čemu tam došlo? No, s někým promluvila, něco říkala. A její postoje, její jednání se radikálně změní. Najednou šlape jak hodinky, přitom to předtím nešlo. Co se to stalo? Něco nám tu nehraje. S kým se potkala? Kdo to byl? Čím na ní zapůsobil? Co se stalo? Dvě věci po ní Bůh žádal a ona udělala tři. Žádal, aby se vrátila, žádal, aby pojmenovala syna, a ona navíc pojmenovala Boha. To byla ta třetí věc, kterou udělala. Něco naznačím o tom jazyce, v kterém se tento příběh od pradávna vypráví, ve starověké hebrejštině. A v hebrejštině je malý rozdíl mezi nazvat a vzývat, uctívat. Nazvat se řekne Kárášem. Uctívat se řekne Kárábšem. Předložka. Jedno písmenko. Ono to spolu souvisí. Ona dala Hospodinu jméno, ale zároveň v tom pojmenování, které Bohu dala, tak ho uctívá. Klaní se mu. Podřizuje se mu. Přijímá ho. Respektuje. Vyjadřuje svoji oddanost jemu. To jméno, které mu dala, je Bůh, který vidí. V tom textu je ještě jiná hříčka s významy, která určitě by stála za to, abychom se k tomu ještě víc vrátili, ale já to jenom naznačím v tuto chvíli. Ona říká, že Bůh je ten, který vidí. A jaké jméno dostal její syn? Bůh, který slyší. Tedy Hospodin slyšel její pokoření, syn dostane jméno Bůh slyší a ona, když to celé zažívá, tak řekne Bůh vidí. Každopádně v tom, že dala Hospodinu jméno, si myslím, že je ta skrytá šifra, co se to vlastně na té poušti stalo, která vysvětluje radikální změnu jejího chování. Ona se tam setkala s Bohem nějakým pro ní dosud nepoznaným způsobem, který způsobil změnu v jejím jednání. A ona to nazývá, že něco uviděla. Nově uviděla tu situaci, v které je. To jméno, které Bohu dala, je tam vysvětleno zase větou, která by stála za hlubší, delší vysvětlování. Zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí. Bůh, který vidí, ale také ona nějak letmo něco zahlédla o Bohu, který vidí. Potkala se s Bohem, který má oči jako ostříž. Rozumí a vidí dokonce i ženské srdce a co je v něm a rozumí mu. A ona se nemusí bát. A tak Bůh se pro ní stává tím, který vidí a ona to zahlédla. Hospodine, ty jsi Bůh, který vidí a rozumí. A pro ní toto o Bohu říct, tak je vlastně projev úcty. Ona ho uctívá, klaní se Bohu, který jí rozumí, kterého ona naprosto uznává a jak vidíme, on si tím získal její srdce. Ona ho poslouchá. Tedy Hagar potkala Boha, který vidí, a to, že ho takto potkala, tak pro ní je zkušenost, která jakoby jí otevírá oči, že Boha vidí nově i tu svoji situaci a mění směr svého života. Spatřila, jak důkladně jí Bůh rozumí a že jeho pronikavé oči jsou laskavé. Viděl, že už se nasytila pokoření. A tak ji zastavuje a ta poslušnost jí dává sílu vykročit na jinou etapu. Nyní věci vidí jinak. Na začátku jsem začal to kázání tím obrazem o tom oblečení, které může svědčit o tom, kam jdeme nebo odkud jdeme. Chci vás povzbudit, sebe, nás povzbudit, abychom žili způsobem, který zrcadlí, odpovídá, vypovídá o tom, co jsme s Bohem zažili. Teď několik námětů, podnětů, jak může zkušenosti s Bohem, jak mohou se promítnout do našeho života. V tom příběhu vidím jednu zajímavou věc. Vlastně by to mohlo i posloužit jako takové nějaké kritérium, co je skutečné setkání s živým Bohem. Ona byla v těžké situaci vysílená a to setkání s živým Bohem jí dodalo novou sílu. To mi přijde výrazný rys toho příběhu, pozoruhodné. A říkám si, že bychom podle toho mohli rozlišit duchovní zkušenost, která nás vysaje, paralyzuje, od duchovní zkušenosti, která nás vede dál, otevírá nějakou možnost, řešení, vlastně dodává sílu, dává naději. Možná tohle nám může pomoct se trochu zorientovat v tom, které zkušenosti jsou autentické, skutečné, že jsme se setkali s jednáním živého Boha a které jsou spíš náboženského rázu. Nebo jiná inspirace z tohoto příběhu. To, že Bohu dala jméno, nemuselo být nové, ale pro ní rozhodně nové v tu chvíli bylo. A tak možná ta inspirace může být nějaký důležitý, zásadní zážitek, zkušenost s živým Bohem, vyjádřit tím, že vezmeme některé z těch jmen, z těch mnoha jmen, které v Bibli máme o Bohu a budeme jim tak jako si připomínat, tím, že Boha budeme oslovovat tímto jménem, tak si budeme připomínat tu zásadní zkušenost. Hagar nemůžeme napodobovat v tom, že když je situace našeho života k neunesení, takže se do ní zase s chutí vrátíme. To asi úplně není ta analogie. Ale můžeme ji napodobovat v tom, že odpovíme Bohu svým jednáním. Hagar je nám příkladem v poslušnosti. Bůh se jí zjevil, jí to proměnilo a ona to pak žila. Další věc, která z příběhu jasně vyplývá, je ten fakt, že pouze setkání s živým Bohem má tu sílu nás proměnit. Kdyby tam potkala zdatného kouče v té pustině a ne Hospodinova anděla, tak by jí možná poradil, jak být pečlivější, jak lépe plánovat, možná nějaké antistresové cvičení, které by jí mohlo pomoct snášet příkoří její paní. Ale to není to, co Bůh v jejím životě dělá. Setkání s živým Bohem má tu sílu proměnit. Nicméně. A v takovou chvíli ty obecné pravdy o Bohu, které známe, tak dostávají skutečný rozměr. Pro nás, kdo se považujeme za ty, kteří takové setkání zažili, že Bůh vstoupil do našeho života nějakým způsobem, tak je to výzva, povzbuzení, které jsem si nazval Hagařino povzbuzení. Buďme poslušní v síle, kterou nám to setkání s Bohem dává. Ji to posílilo, proměnilo a poslušnost je ohromný zdroj sil, mobilizace našich sil, zdrojů, možností. A tak, až přijdeme dneska domů, zkusme si připomenout tu jednu, možná tu poslední, zásadní zkušenost, která se nám vybavuje, když čteme ten Hagařin příběh, setkání s Bohem, na které opravdu svým životem reaguji, a přijměme toto Hagařino povzbuzení. Další podnět, který si můžeme z tohoto textu odnést, tak je přímo to, co Hagar zažila a řekla, že Bůh je ten, který slyší a vidí. To vlastně může být to, co si z tohoto příběhu odnášíme. Tento objev, toto zjištění. On vidí a slyší a jeho pronikavý pohled a sluch není zdrojem strachu, ale naděje. Žít s Bohem, který takto důkladně vnímá, znamená, že také naše vnímání se rozšiřuje. Vnímání lidské bolesti, radosti, starosti, ale také vnímání Božího jednání. Jako křesťané tedy žijeme s Bohem, který je mimořádný komunikátor. Vnímá a reaguje. A samozřejmě to proměňuje naše životy. Ještě jednu věc zmíním. Pokoru. Pokoru ke zkušenosti a poznání druhého člověka. Se vrátím k tomu Abramovi. Ona se vrátí zpátky, něco vypráví, nemáme nic o tom, ale víme, že Abram její zkušenost nespochybnil a toho syna pojmenoval tak, jak Hagar mu řekla, že ho má pojmenovat. A tak jsme někdy v situaci, kdy zkušenost druhého můžeme zpochybnit, ale jak to říká apoštol Pavel jinde, kdo jsem já, abych soudil cizího služebníka, když druhý, vy druzí, sloužíte stejnému pánu jako já. Chtěl jsem vás povzbudit. Objevujme Boha. A na to, jak se nám dává poznat, odpovídejme svým životem. Zjevení Boží, to setkání, to skutečné, si nemůžeme přivodit sami. To je v jeho rukou. Na druhou stranu, jakmile se jednou takto do našich životů vlomí, tak už záleží i dost na nás, jak s tím budeme pracovat, jak na to reagujeme, zda na to zapomeneme, nebo si to budeme připomínat, zda na základě toho budeme odpovídat Pánu Bohu svojí poslušností. Díky Bohu za to, že vstupuje do našich životů a když vstupuje, prosme, tak jako v té písni, ozvi se, pane můj, a když se Bůh ozve, odpovídejme. Hagar je mi povzbuzením. Amen. Zpívejme píseň 266. Modleme se, prosím, kdo můžete, povstaňme.
Slovo, že nás voláš k sobě, že nás voláš pokání, Pane, a že nás tak miluješ, že jsi pro každého z nás obětoval.
Hospodine, stvořiteli náš, ty jsi geniální a mistrovský komunikátor. Slyšíš a vidíš způsobem, který nám otevírá uši a oči. Přimlouváme se za lidi v situaci jako Hagar, nasyceni příkořím. Prosíme, dej se jim poznat způsobem, který jim dá novou naději. Potřebujeme tvé zastavení. Tak se přimlouváme za ty, kteří vyhlíží a touží tě poznat. Prosím, zastav je a vstup do jejich života. Přimlouváme se i za ty, kteří nevyhlíží tvé zastavení. A prosíme, vstup do jejich života. Dej se jim poznat, jako ten, jehož pronikavý pohled nás nemá děsit, ale je pro nás silou skrze poslušnost. Spoléháme na tvoje milosrdenství. Jako služebníci vzhlížíme k tvým rukám. Smiluj se nad námi. Amen. Posaďme se, prosím. Vracíme svoji pozornost k večeři Páně, ke stolu Páně. Zpívejme společně píseň 399.
Thank you.
Možná si říkáme, no kdybychom byli Bohem zastaveni, tak jako Hagar uprostřed té pustiny tam, no to by bylo jiné. Ale dostávají se ke mně jen zkušenosti druhých, ať už ta Hagařina zkušenost nebo zkušenosti dalších lidí. Já chci poukázat na skutečnost, která se týká nás všech, protože Ježíš z Nazareta je součástí, jeho příběh, jeho události jsou součástí dějin lidstva. To je opravdu jeden z nás a můžeme si říct, nevidíme ho, nebo je to nějaký jeden jednotlivec, kterého neberu vážně, ale je to člověk, který je součástí našeho světa, jeho příběh. A ano, to, že to je tato objektivní skutečnost, příběh někoho dalšího, něco, co se stalo, ještě neznamená, že to je zjevení pro mě, ale je to konkrétní setkání, konkrétní zastavení, velmi jedinečné, Boha s celým lidstvem. A tak to chci připomenout, protože to teď máme před očima, že Ježíš se narodil, že šel vstříc potupné smrti a chápal jí jako výkupné z hříchů. A že toto jeho chápání bylo potvrzeno tím, že v hrobu nezůstal, ale vstal z mrtvých. A tak vlastně v tuto chvíli odpovídáme na jeho jednání. Ke stolu Pána Ježíše Krista jsou zváni ti, kteří v něho uvěřili, kteří ho přijali jako svého spasitele a pána a dali se pokřtít. A tak jsi zván, ať přicházíš z jakéhokoliv společenství, aby si společně s námi čerpal, nacházel novou sílu v těle a krvi našeho pána. Bratři a sestry, jsme jedno tělo. A tak usilujme o to, co buduje, co přináší pokoj, co vzdělává, co nás posouvá dál. Prosím, povstaňme a vyznejme společně křesťanskou víru. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před Boží tváří o nic lepší než druzí lidé. Přiznáváš, že spolu s námi všemi neseš vinu za bídu světa. Jestliže je tomu tak, odpověz vyznávám. Vyznávám. Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vedl svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život položil v oběť i pro tebe? Pakli ano, odpověz věřím. Věřím. A přijímáš své bratry a sestry, jako v Kristu Bůh přijal tebe. Odpouštíš jim, čím se proti tobě provinili, a chceš hledat jejich odpuštění, kde ses provinil proti nim. Je-li tomu tak, vyznej, přijímám. Přijímám. Věřte slovu Božího zaslíbení, že jste z moci Boží v Kristu Ježíši. On se stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Amen. Čteme v Evangeliu podle Matouše, že když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte, jeste, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podával jim ho se slovy: pijte z něho všichni, neboť toto je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce. Pak zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. Hospodine, stvořiteli náš a celého světa, Děkujeme za tyto dary, chleba a vína. Děkujeme, pane Ježíši Kriste, za to, že ty jsi dal své tělo, lámal jak ten chléb a svou krev proléval jak to víno na odpuštění hříchů nás všech. Děkujeme, Duchu Svatý, za tvoji přítomnost, za tvoji moc, s kterou proměňuješ naše životy, tak jako se ze zrn stává chleba a z hroznů víno. Spoléháme na tvoji proměňující moc. Amen. Prosím vás, kdo budete přistupovat k večeři Páně, zůstaňte stát. Můžeme společně zpívat bez doprovodu píseň Mne zajmi, pane můj. Prosím o promítnutí.
Mne zajmi, pane můj, pak svobodný hesen. Mne donuť svůj bych schoval meč a Oh.
Modleme se společně tu modlitbu, kterou Ježíš dal svým učedníkům. Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvobod nás od zlého. Neboť Tvé je království, moc i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Prosím o promítnutí jedné fotky a pozdravu. Tady uprostřed, nebo teda druhá zprava, tak je sestra Růžena Píčová v táboře, kde ji navštívil Ruda Pánek s manželkou a mojí manželkou tento týden. Já jsem se nakonec musel z té návštěvy omluvit. Zde je sestra Sedláčková. A ještě ta druhá fotka s detailním záběrem. Moc vás všechny pozdravuje. 100 let slavila v polovině dubna. Psali jsme jí blahopřání, mnozí jste ho podepsali. Děkuje všem, udělalo jí to velikou radost. Ještě dnes vzkazovala po sestře Míle Trnkové poděkování s odstupem několika dní. Potěšilo jí to. Tak děkuju Rudovi i za tu fotku nakonec, nebo dvě teda. Tak to je první oznámení a její pozdrav. Tak když tady jsme společně shromážděni, tak vlastně toto je to společenství svatých, jak ho vyznáváme v apoštolském vyznání víry. Včera se konala biblická stezka, děkujeme dorostencům, že hájili barvy našeho sboru. Dnes vychází květnové číslo zborových listů, je tam řada informací, určitě si vemte, ať už víte, co tam bude a čekáte to, anebo třeba jste to ještě nikdy nečetli, protože jsou zde mezi námi někteří hosté, vemte si na parapetu uprostřed schodiště. Dnes večer se koná modlitební setkání v 18 hodin zde. Všichni jste srdečně zváni přijít, anebo dát vědět, že chcete, abychom se za vás modlili. Modlíme se za věci celého sboru, za záležitosti těch, co přichází na to modlitební setkání a také za ty, kteří dají vědět, že potřebují přímluvné modlitby. Všechny ostatní informace z toho, co je před námi v nejbližších dnech, tak najdete na internetových stránkách sboru, v kalendáři nebo v aktualitách. Použijte případně rychlík. Jestli je potřeba říct ještě nějaké oznámení, ano, Ondřej Košťák, děkuji.
Já bych si dovolil jako distributor časopisu Brána vás potěšit, že vychází v této chvíli nebo v těchto dnech květnové číslo a bude po tomto shromáždění k dispozici pro vás, pro předplatitele. A zároveň bych chtěl připomenout, že ten časopis lze objednat i během roku, kdykoliv je možno do něj také nahlédnout. Já, pokud byste někdo měli o něj zájem a doposud ho neodebíráte, tak čistě i třeba ze zvědavosti dám vám nějaké číslo, které mě tam zbylo, abyste si mohli prohlédnout. Samozřejmě časopis má i své webové stránky, i Facebook, kde se můžete přesvědčit, že je zajímavý.
Děkuji, děkuji. Dívám se, jestli je ještě nějaké oznámení, informace, něco potřeba říct, nevidím. Dobře, zakončeme toto shromáždění slovy našeho Pána Ježíše Krista z Evangelia podle Jana z kapitoly 7. Poprosím vás, abychom povstali. Čteme, že Ježíš vystoupil a zvolal: žízní někdo, ať přijde ke mně a pije. Vykročme do dalších dnů v síle jeho slov. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. A tak jděte v pokoji. Amen. Posaďme se a zpívejme závěrečnou píseň číslo 260.